Taarifa ya dunyaa kubulchoota addunyaa dhukkuba haaraa laafduuf vaayirasii koronaa kanaaf jedhaniitiin ummati isaanii balaarraa oolchuu danda'an jabeessaniitiin dhaamatan. Liisaa Shilaayinitti arge jalannee nutti.
Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'ee du'anii hedduminaan gabaafamaa akka jiru yoo ta'u, biyyoota kutaalee paasifik gama dhihaa chaayinaa dabalatee lakkoofsa guddaa qabaachuun isaanii beekamee jira. Awurooppaan chaayinaatti aantee sadarkaa lammataarra ka jirtu yoo ta'u yeroo ammaa lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanis ta'ee du'anii waliigalaan qabaachuun kutaalee addunyaa kanneen biroo caaltee jirti. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti Awurooppaa keessatti haala kana hammeesse tokkitti iyyuu baruu yookaan kana duuba maaltu akka jiru baruu rakkisaa ta'eera. Dubbi himaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Christian Lendmeer raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti vaayirasiin koroonaa nama hundumaa qabaa fi faca'inni isaas ariitii guddaan addunyaa waliin ga'uu akka danda'u jaarmiyaan keenya akeekkachiisee ture jedhu.
At the same time, when you have a large spike of cases, either because they have been undetected.
Yeroo namni hedduun al tokkotti qabame lakkoofsi isaanii dabalu tarii qabamuun isaanii hin baramin ture ta'a yookaan itoo yaadamiin walitti qabama namoota baay'een al tokkotti wal duukaa qabamuu malu. Kana to'achuuf hanqinni dandeettii waan mudateef biyyoonni Awurooppaa hedduun kanaan rakkataa kan jiran fakkaataa jedhaniiru. Lendmeer akka jedhanitti biyyoonni hedduun nama vaayirasii koronaan qabame yookaan hin qabamne adda baasuuf qorannaa gaggeeffamuuf qophiin turre. Kana malees wal'aansa kennamu akkasumas kanneen vaayirasichaan qabamaniif hordoffii gochuuf ammayyuu hin qophoofne jedhan. Gama tarkaanfilee barbaachisoo fudhachuun hanqina jira. Gama kaaniin immoo meeshaalee wal'aansa fayyaa, qorannoo, siree hospitaalota keessaa meeshaalee hafuura baafachuuf nama gargaaran qabaachuun akkasumas meeshaalee barbaachisoo ta'an kanneen biroo dhabuun rakkoo addunyaa maraa ta'eeraa jedhaniiru. Biyyoonni hedduun uummata isaanii gidduutti vaayirasiin koronaa akka hin facaane gochuuf namni qofaatti akka of baasu walitti dhufeenyi hawaasa keessaa akka dhaabbatu gochuun uggura imalaallee labsanii jiran. Dubbi himaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka jedhanitti aangawoonni mootummaa imaammata uummata isaaniif caalaatti hojjeta jedhan ofii isaanii murteessuu qabu. Garuu jedhan chaayinaa fi Singaapoor tarkaanfii akkaan jabaa gama eegumsa fayyaa hawaasummaaf siyaasaan fudhataniin lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamaniis ta'e du'anii akkaan gadi bu'eeraa jedhu.
Fakkeenyaaf
kanneen haga ammaatti argaa jirru keessa jireenya hawaasummaa uummataa dhaabu gama kaaniin immoo hedduminaan vaayirasii kanaan qabamuu fi qabamuu dhiisuu isaanii qorannaa gaggeessu faana bu'iinsaa fi wal'aansa kennuun hedduu gargaaree jira jedhaniiru. Lendmeer akka jedhanitti tarkaanfilee cimaa akkasii Xaaliyaanii, Ispeen, Faransaay, Siwiizerlaandii fi biyyootii kanneen biroo keessatti fudhatamanii bu'aa maalii akka argamsiisan baruuf amma yeroonsa hin geenye jedhaniiru. Weerarri sadarkaa addunyaa kan vaayirasii koronaa kun fooyya'uu isaa dura hammaatuuf deemaa jedhanii ummannis vaayirasichaan qabamuu fi du'uun ituun hammaatiin dura of eeggannoo gochuu akka qabu akeekkachiisaniiru. Dubbi himaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa kun.